Jetzt schon.
Hæstv. Forseti. Hér er til umræðu hvítbókin yfir fjármálakerfið á Íslandi. Og hvað er hún? Hún það að við byggjum hér upp traust, trúverðugt og gott fjármálakerfi. Og hún góður grunnur fyrir okkur að nota hér í umræðu. Nú stundir á Íslenska ríkið 3/4 hluta á öllu fjármálakerfi. Niðurstaðan í hvítbókinni sú að þetta eignarhald allt of mikið. Þetta allt of stórt hlutfall. Og hverjir rökin fyrir því? Hverjir rökin fyrir því að við seljum stærstan hluta af eignarhlut okkar í bönkunum? Það nokkuð sjónarmið rakin þar í bókinni. Það fyrst og fremst vitnað í samkeppnissjónum. Ég held við getum öll verið sammála það að ef einhver einn aðili annari ríkið ætti 3/4 af bankakerfinu og fjármálakerfinu þá varum við búin að rísa upp afturfæturna. Teldu það brot á öllum samkeppnisreglum. Og algjörlega óvið eigandi að einhver einn hafði lætt þetta. Það var ekki eins og ríki hafði óskað að eiga þetta. Þetta gerist auðvitað og var nauðsynlegt í kjölfarhundsins og svo fáu annan banka að auki í uppgjöri við slitabúin. Það mjög eðlilegt og sjálfsagt til þess að búa til hérna heilbrigt samkeppnis umhverfi fyrir fjármálafyrirtæki að við losum þannar eignarhald. Það algjörlega nauðsynlegt. Og samkeppniseftirlitið hefur sjálft gefið út skýrslu hvað þetta varðar og telur það nauðsynlegt út frá samkeppnissjónarmiðum að ríki selji hlut sinn þó að þurfi ekki að selja hann allan. Gæti til að mynda því svo lagt til í bókinni verið kjölfestu fjárfestir í öðrum bankanum. Átt til að mynda það byrð þriðjung í þeim banka sem nemur 3% af verkri landsframleiðslu. Nú eru hins vegar bundin með 17% af öllum eignum ríkisins í bönkum. Það líka þau þjónarmið varandi samkeppnis varandi samkeppnina að það auðvitað mikil hreyfing og fyrirsjáanleg nýjungar og breytingar á fjármálamarkaði og fjármálakerfinu og það verður að segjast alveg eins og að það eða má öllu vera ljóst að ríkisvald eins og það nú alltaf að það ekki mjög líklegt til að fylgja eftir vera með einhvers konar nýsköpun eða fylgja eftir nýjungum eða einhvers slíkan drifkraft sem þarf í slíku samkeppni. Þannig að áhættan talsverð fyrir íslenska ríkið að eiga svona stóran hlut. Þessi áhætta auðvitað mikil vegna þess að þetta svo stór hluti af okkar af eignum ríkisins. Og ef svo staða kemur að það kemur einhver önnur bankakreppa og sem það fall í þeim skilningi sem var fyrir 10 árum síðan eða bara meira þetta bakslag þá ljóst að það eru skattgreiðendur sem greiða slíkt tjón að svona miklum hluta. Ég hins vegar hef auðvitað skilning á því að við erum svolítið brennd eftir bankahrunið. Eðlilega erum við brennd. En það breytir því ekki að áhættan á einhverju bakslagi er miklu meira fyrir ríkið ef það áalla allt fjármálakerfið heldur en að það sé dreift á marga aðila. Enga aðila. Þannig þetta snýst auðvitað allt það að hér sé heilbrigt eignarhald og það farið ágætlega yfir það í hvítbókinni hvernig menn sjá það fyrir sér. Það það aðtoga það að í þessu samhengi að það eru allt aðra reglur sem gilda núna heldur en gildu hér við sölu gömlu ríkisbankana á sínum tíma sem voru þetta bara ríkisstofnari, þetta voru ekki sinni hlutafjörðum. Að nú gilda alltaf reglur, ítala reglur, hverjir geta átt banka og hæfi þeir. Þannig að áhyggjur manna ættu ekki að vera þær sömu að minnstakosti eins og var við þá sölu. Nú það liggur fyrir þessar kvíkbók að fólk almennt ber mjög lítið traust til fjármálakerfisins. En það mikla traust, vantraust er þótt að ríkið eigi þrjá fjórðu öllu kerfinu. En svo í sömu könnun kemur fram að það það með 60% jákvæði fyrir því að ríkið eigi þetta áfram. Eins óskynsamlegt og ég tel það vera. Þannig það mikið verk fyrir höndum að sannfæra almenning hvar hagsmunir okkar allra liggja í þessu máli. Þannig fáum raunverulega heilbrigt, fjölbrigt og traust bankakerfi. Það sem áhættunni er dreift, það sem er fólk sem kann til verka, er ólíkt innbyrðis, þannig að það sé ekki sama áhættu fyrir alla ef kemur einhvers konar baksla. Þetta tel ég mikilvægt. Nú, mér finnst flestir vera nokkuð jákvæðir fyrir einhvers konar sölu, alla að minnsta kosti í öðru orðinu, en svo í hinu, þá sjá menn því allt til foráttu að selja hlut ríkisins og kalla þetta gullgæs og við sem afhenda auðmönnum og allt í einu skipta samkeppnissjóna mikið lengur af því að ríkið á þetta. Þannig að menn tala svolítið út og suður hvað það var það, þannig að ég hef ekki almennlega átta mig á því til dæmis frá fulltrúum Pírata og Samfylkingarinnar. Hvort þeir eru yfir höfuð tilbúinir í það að selja hlutin í raun, sem við talum að selja 2-4% á næstu 40 árum. Ég verðum auðvitað bara að meta stöðun á hverjum tíma. Og það er enginn að tala að gera neitt hér með gasagangi eða látum, heldur bara vanda til verka og þó að Íslandsbanki til þeim seldur í einu lagi, þá þarf það ekki að þýða gasagang, þá er það bara gert að mjög vel athuguðu máli, þannig að það sé bara eðlilegt eignarhald sem tekur við að þeim banka. Að lokum vil ég aðeins minnast á þessu umræðu samfélagsbanka, sem ég eins og margir aðrir fæ eiginlega engan skilning á. Eitt geti þó alveg fullvissað að einhvers konar banki í ríkiseigu sem að niðurgreiða í samkeppninni, niðurgreiða þessa þjónustu í nafni samfélagsbanka, það auðvitað bara samræmis ekki samkeppnislögum í Íslandi, þannig að það mun aldrei vera gert. Það er auðvitað ekki þýtt í fyrirstöðu að einhver félög og einstaklingar stofni einhvers konar samfélagsbanka með einhver svona samfélagsleg markmið, það er ekki því til fyrirstöðu, en ég er ekki viss að ríkið eigi að taka að sér slíka þjónustu. Allt snýst þetta gott, traust og heilbrigt fjármálakerfi, með heilbrigðu eignarhaldi og það sem við að nota þessa bóki að fara yfir hvernig getum við gert þetta sem best í staðin fyrir að tortryggja allt þegar kemur að sölu og eignarhald ríkisins.